Lanjutan dari yang sebelumnya di podcast Antonius PSK.
Nama gue Antonius.
Masih bacain tweet di Twitter. Kali ini gue mau lanjutin yang kemarin. Judulnya ditaksir jin lesbi selama 2 tahun. Anjir, ini gue gak tahu ya ini horror atau lucu. Ini tweetnya dari Ili at Yerimi EJ. Yerimi EJ. Tweet berdasarkan pengalaman sendiri, tidak dianjurkan untuk yang tidak suka dengan adegan kesurupan massal, typo bertebaran. Ini sampai gue bikin rekaman ini, tweetnya ini udah di retweet 2003 orang sama di like sama 8435 akun Twitter lain, gila. Oke, let's start this thread. Pertama, aku mau ucapin bismillah dulu sebelum menulis thread ini, karena sesuai judul yang aku tulis, ini pengalaman aku sendiri sekitar tahun 2016 sampai 2017. Semua berawal dari waktu pertama aku lulus SMP. Aku milih buat boarding school karena emang keinginan aku sendiri. Niatnya karena pengen belajar bahasa Arab. Kebetulan kakak dari ibuku itu adalah guru di salah satu pesantren di daerah Cianjur. Gue manggilnya uak kali ya. Oke. Karena uak gue ini seneng banget denger gue mau boarding school, kayak sekolah gue itu udah dapet hidayah yang akhirnya bertobat gitu. Secara emang gue ini dulu bandel banget, buat pakai jilbab aja dulu susah. Bahasanya pakai gue aja ya, soalnya lebih nyaman. Finally dia rekomendasiin salah satu boarding school di daerah Cipanas. Gue gak akan spill namanya apa, yang jelas gue awalnya seneng bukan main pas mau dimasukin ke sekolah ini. Hari demi hari, gue dan ibu sekeluarga udah nyiapin apa aja keperluan yang harus dibawa ke sana. Gak kuat rasanya pengen banget cepet-cepet nge-asrama sama belajar bahasa Arab di sana. Gimana teman-temannya di sana, pokoknya ekspektasi gue nyenengin aja. Sampai waktunya tiba, gue ninggalin kota kelahiran gue dan pergi ke daerah Cipanas buat menuntut ilmu. Yes, gue emang seniat itu buat belajar agama. Sampai-sampai gue biasa aja pas ibu nanya berkali-kali ke gue, "Kak, yakin?" Dan selalu gue jawab, "Yakin banget, Bu." Masih inget hari pertama gue nginjekin kaki di sana, gue pakai gamis warna biru dongker. For the first time gue pakai pakaian syar'i. Wak. Dan ya, mahat atau pesantren tersebut terletak pas banget di kaki gunung daerah Cibodas, pokoknya adem banget sih, sumpah. Salah, bukan Cipanas tapi Cibodas, ketuker guys. Pokoknya pas kita nanya alamat pesantren itu awalnya gak ada yang tahu, bahkan tukang bakso sekitar sana pun gak tahu. Secara uak gue lupa sama alamat pesantrennya, jadi kita semua nanya-nanya dulu sama warga. Terus ketemu juga tempatnya nih. Gue kira lokasinya deket masjid, soalnya di situ juga ada pesantren dan itu rame banget. Seneng dong gue, tapi zong itu bukan pesantrennya. Ternyata tempat itu di atas sangat jauh dari pemukiman warga. And then mobil yang kita tumpangin juga gak masuk, soalnya jalannya itu kecil. Tapi dari parkiran bawah itu, pesantren udah kelihatan gede banget, sumpah gede banget. Sekeliling tempatnya itu semuanya kebun cabai, sayur kol, daging anjing dengan sayur kol. Pokoknya benar-benar perkebunan semua di kaki gunung. Katanya itu perkebunan yang punya pesantren itu. Jadi perkebunan itu yang punya pesantren. So biasanya santri itu di situ bercocok tanam. Skip. Pas pertama gue masuk ke dalam pesantren itu, kesan pertamanya sepi. Banget sumpah, semuanya sepi. Gak ada santri atau siapapun kecuali yang punya pesantrennya sendiri. Namanya Ummu Syahla. Dia yang ngurus pesantren itu. Pakai nikab atau cadar. Kaget gue awalnya. Soalnya ngintip gitu kan pas pertama gue datang ke sana. Enggak langsung nyapa. Mana sepi lagi. Gue awalnya bingung udah natap uak gue ini. Orang yang sekolahnya pada kemana. Akhirnya kita semua ngobrol. Katanya santrinya masih pada masa libur dan yang masuk baru 6 orang. Itu juga orang asli Cibodas doang. Gue cuma oh aja ya kan. Yang like abis nih orang nih. Si Jeremy Eje. Oke, lanjut baca tweetnya. Yakin pasti mereka ntar juga balik dari masa liburannya. Hehe. Waktu semakin sore keluarga gue pasti ninggalin gue dan sedih banget rasanya gue bakalan tinggal di situ sendirian. And then ibu natap gue. Kakak bener gak akan balik lagi? Gue tatap balik. Ibu sampai bilang iya, tapi gue nangis kejer banget hari itu. Rasanya berat banget. Sumpah berat. Kita keliling pesantren dulu, ada 3 lantai di tengah, terletak lapangan yang luasnya bisa dipakai buat main voli lah. Terus di lantai 3 itu semuanya kamar tidur doang, sama di sebelahnya itu banyak kamar mandi. Di lantai 2 ada ruang kelas, sama beberapa kamar mandi lagi. Banyak banget ini kamar mandi, heran gue. Di lantai 1 ruangan kelas sama perpustakaan juga. Di seberang lapangan ada kantin dan juga dapur. Jadi kita semua bisa masak apa aja sesuka kita dan sayur-sayurannya itu tinggal metik di kebun gitu katanya. Dan hari semakin sore akhirnya 6 orang cewek datang pada ngajakin kenalan gue. Gue lupa namanya siapa aja, yang jelas satu-satu dari mereka salaman sama gue dan ibu juga keluarga gue mau pamit pulang dan gak akan balik buat lihat gue lagi untuk waktu yang lama. Sedih banget gue pelukan sama ibu, bahkan adik gue sampai nangis juga. Tiba waktu maghrib gue masuk ke kamar dan lo semua bisa bayangin di lantai 3 itu ada 3 ruangan besar dan itu semuanya adalah kamar, that's it. Dan yang keisi dari 3 ruangan itu cuma 1 kamar aja. Iya kalau 1 kamar full ini 1 kamar isinya. Iya kalau 1 kamar ini full. Ini 1 kamar isinya kita berenam. Bayangin 1 kamar kita berenam loh. Di dalam tiap kamar itu kasurnya atas bawah gitu. Sekitar ada 10 ranjang lah ya. Dan yang keisi cuma 3 ranjang dari 10 karena kita cuma berenam. Kok berenam dari 3 ranjang dan yang keisi cuma 3. Oh ye. Yeah. Oke, sorry. Dan semuanya ranjang di kamar kita kosong semua. 2 kamar di sebelah kita jangan tanya, kosong, enggak ada yang isi. Dan dengan beraninya gue nempatin ranjang sebelah jendela. Teman-teman gue yang lain nempatin ranjang di depan ranjang gue. Banget, jadi ranjang di sebelah gue semua full kosong. Oh gue ngerti. Jadi posisinya 5-5 ranjangnya, teman-temannya di ranjang yang satu sederet dan dia ngambil sendiri ranjang yang sebelahnya dimana kosong. Ini sebelah sisinya jendela, sisi lainnya kasur kosong. Dan kasur yang kosong gue pakai buat nyimpen tas. Keadaan pesantren hening banget pas semua orang pergi. Gue ngelamun nyoba buat nyesuaiin diri sama lingkungan di sana. Nyoba gak inget keluarga supaya gak sedih dan nangis lagi. Akhirnya kita semua menunaikan sholat maghrib. Pas banget masjidnya di depan kamar kita. Astrid namanya, dia jadi imam. Kita berenam sholat berjamaah dengan udara yang dingin, suasana hening. Cuma ada lantunan ayat yang Astrid baca. Setelah selesai sholat, gue akhirnya nanya sama mereka semua karena penasaran setengah mampus. Gue nanya, "Mbak, emang iya semua orang di sini pada libur dulu? Nanti pada balik lagi gak?" Terus mereka semua saling tatap gitu sambil senyum. Mereka jawab, "Gak tahu. Tapi semenjak Sheikh Ali pulang ke Arab, pesantren ini gak keurus lagi." Kaget gue, pengen balik aja rasanya. Jadi nasib gue gimana dong kalau ini pesantren udah ditutup? Terus mereka bilang pesantren ini bukan ditutup, cuma orang-orang bukan ditutup. Cuma ini orang kepake koma nih nge-tweetnya. Cuma orang-orang enggak balik lagi ke sini sejak 3 tahun lalu. Tapi Astrid seolah ingin nenangin gue. Katanya pasti bakalan ada lagi kok murid-murid yang ke sini. Gue sedikit lega dan dalam hati mengaminkan banget, semoga aja emang bakalan rame lagi. Jadi gue ada temen enggak sendiri. Soalnya 6 orang itu Astrid, Aci, Ana, mereka itu juga kadang-kadang pulang ke rumahnya setiap hari karena emang tinggal di sana. And then which is otomatis gue sendiri. Iya, tiap siang sampai jam 5 sore gue full sendiri di pesantren. Ada sih Ummu Syahla tinggal di Mahat juga. Cuma gue gak enak lah minta ditemenin sama dia. Tiba pas malam gue tidur di sana, katanya kalau tidur di tempat yang udah lama gak dihuni itu sih kasurnya harus dikebutin dulu, terus dibacain bismillah. Akhirnya gue lakukan itu. Gak lupa wudu dulu, abis itu baca doa sebelum tidur. Entah jam berapa, yang jelas kaki gue itu berat banget buat diangkat, sakit kayak kram gitu, tapi kayak ada yang ngiket. Sakit banget. Gue diemin aja soalnya ini bukan ketindihan, tapi beneran kayak kayak diikat pergelangan kakinya itu sama didudukin. Ini udah lumayan masuk ke apa, ke part-part yang horor nih. Gue nyoba tetap tidur sampai jam 2. Mungkin ya Ummu Syahla ngetuk pintu kamar kita 3 kali dan anak-anak yang lain bangunin gue. Dan rasa sakit itu hilang. Pas gue liat kaki gue kayak ada luka bakarnya merah gitu dan itu terasa panas. Gue gak berani ngomong karena gak enak juga mau ngomong pas mau sholat tahajud kan. Akhirnya gue ambil wudhu di kamar mandi sebelah kamar. Yes, kamar mandinya banyak, ada 7. Dan di situ ada pintu yang langsung ngehubungin sama tempat ngejemur pakaian. Tapi kayak balkon kecil gitulah intinya pokoknya. Pintunya itu kebuka. Pas gue wudhu kayak ada yang liatin. Kayak ada yang liatin gitu. Pokoknya natap gitu. Suka kelihatan kan sama ekor mata. Tapi gue kira cuma perasaan aja kali ya. Sholat malam aja gue. Pas sholat lagi-lagi ada yang natap gue dari jendela masjid, anjir. Sholat gue jadi gak fokus, soalnya gue bingung ini perasaan gue aja apa emang iya, kok jelas banget kayak senyum-senyum gitu. Skip. Akhirnya pagi pun tiba. Sebelum temen-temen gue berenam itu pergi, gue berani nanya, selain kita semua ini ada lagi enggak sih yang tinggal di sini? Dan ya, mereka langsung jawab, "Ya enggak lah." Oke, gue nyerah. Gue jalanin hidup gue di pesantren sendiri selagi teman-teman gue yang berenam itu balik ke rumah. Kegiatan gue di sana adalah belajar hafalan juz, belajar bahasa Arab sama tajwid bareng Ummu Syahla di ruangan kelas lantai 1 yang sepi banget itu. Udah belajar itu gue balik ke kamar diem sendiri di lantai 3. Gak pernah terbayang kenapa hidup gue bisa ada di titik ini. Ibu gak tahu kalau keadaan pesantren kayak gini karena HP gue dititipin kan, gak boleh pegang HP juga. Gue makan ke kantin bawah sendiri, gue masak sendiri. Hidup gue di sini benar-benar mandiri. Setiap hari gue gini, pernah gue jajan ke warung luar, gue beli es krim terus gue makan sendiri duduk di podium lapangan sambil ngelihat sekeliling tanpa sadar kalau setiap hari gue ada yang ngeliatin gue. Ini mulai serem nih. Sampai ada 2 orang anak kembar datang, katanya mereka 2 murid yang udah lama itu pengen balik lagi ke sini. Namanya Aina sama Aini. Cantik banget mereka berdua, udah pakai cadar hitam-hitam. Mereka datang sama ibunya juga yang juga pakai nikab atau cadar. Teman-teman gue berenam akhirnya bisikin gue, katanya Aina sama Aini itu udah pindah ke Depok, cuma di Depok mereka berdua kesurupan terus. Dan ternyata semua orang-orang yang pergi itu gara-gara mereka juga. Oh, gara-gara si Aina dan Aini itu. Jadi awal mereka datang ke pesantren ini semuanya masih baik-baik aja, sampai katanya Aini pakai gelang yang dipakai bapaknya tanpa bilang-bilang ke bapaknya itu. Padahal gelang itu adalah cincin jin. Gue awalnya gak percaya lah sama hal-hal kayak gini kan. Sampai Aini sama kembarannya itu suka kesurupan setiap abis maghrib, dan itu jadi kebiasaan. Karena gelang itu tiba-tiba hilang, dan hilangnya di pesantren tempat gue itu. Belum ketemu sampai Aini kesana lagi pun gelangnya belum ketemu dan masih hilang. Akhirnya Aini dan kembarannya itu jadi pindah lagi ke mahat, dan mereka pengen tidur deket gue. Teman-teman gue yang berenam udah natap gue aja sambil geleng-geleng. Ya udah, gue nggak bisa nolak dong. Aini tidur di ranjang atas gue itu, dan kembarannya tidur di ranjang depan. Hari demi hari datang lagi orang-orang baru. Ada sekitar 3 orang lah. Jadi total murid yang ada itu tadi ada 7, terus tambah gue 8, tambah 3, jadi total ada 11. Gue gak terlalu kesepian. And then tiba malam dimana kita semua udah sholat isya dan waktunya untuk tidur tanpa babi bu. Pas gue lagi pulis-pulisnya, ada yang nyekik leher gue loh. Iya, sambil teriak pakai mukena hitam. Gue kira siapa, padahal ini orang-orang yang lihat langsung pada ngajarit. Ditambah kembarannya itu narik rambut gue. Gue cuma bisa nangis dan takut banget. Gue pertama kali rasain dicekik sama orang kesurupan. Udah kacau banget pokoknya. Kejadian itu sekitar jam 10 lewat 13 malaman. Gak ada yang berani nahan ini buat berhenti gak nyekik gue. Sambil gue baca ayat-ayat yang gue bisa itu. Jin yang lagi ngerasukin ini malah ketawa sambil ikutan baca surat. Demi Allah, takut banget pas itu. Kok jin bisa baca surat ya? Oke, lanjut aja deh. Nanti aja mikirnya. Soalnya udah banyak banget ini tweetnya. Akhirnya Ummu Syahla datang dengan buru-buru sama panik juga. Dia sama suaminya datang. Akhirnya mereka misahin Aini yang terus natap tajam ke arah gue. Gue nangis pas itu. Aini sama kembarannya masih kesurupan. Sekitar 3 jam lamanya. Gak berhenti-berhenti dia ngoceh sambil senyum-senyum ke arah gue. Gue ditutupin matanya sama teman-teman yang lain. Panik dan shock itu menjadi satu. Abi Uta yang merupakan suami Ummu Syahla nyoba buat rukiah Aini, tapi yang dirukiah lagi-lagi gak mempan, malah ikutan baca ayat suci. Bahkan lebih fasih ngomongnya bahasa Arab. Anjir. Anjir, ini lucu banget sih. Anjir, mas, setannya lebih fasih dari yang punya pesantren sih. Gak masuk akal. Oke, lanjut. Ngomongnya bahasa Arab dan kata yang ngerti bahasa Arab itu. Jin itu naksir gue tapi gak bisa nyentuh dari awal gue masuk pesantren ini. Gue takut, bener-bener takut, soalnya dalam hidup gue ini kejadian bener-bener gak bisa gue lupain. Abi Utah nyerah buat rukiah Aini karena jin itu lebih hafal apapun surat yang dibacain. Akhirnya jin itu keluar dari tubuh Aini. Terus Aini sama kembarannya pingsan. Lah gue shock berat dong sampai subuh. Tiba gue gak berani sholat atau ngelakuin apapun sendirian. Setelah pagi tiba, mau gak mau gue harus mandi dan di kamar mandi gue sendirian kan. Iya, gue mandi sendiri dengan buru-buru banget. Seperti biasa gue ngerasa ada yang liatin dari atas. Pintu kamar mandi kekunci dari luar dan gue gak bisa keluar dong. Gue panik banget. Gue teriak kenceng kayak ada orang banyak di luar, tapi mereka gak dengerin gue gitu. Akhirnya entah gimana, Astrid datang natap gue aneh. Katanya gue kenapa dari tadi diketukin pintunya gak nyaut. Dan rasanya gue mau gila. Dari tadi gue udah teriak kenceng pun gak ada yang dengerin gue, dan malah gue yang dibilang gak nyaut dari dalam. Lucun banget rasanya apa yang gue alamin pas itu. Lebih gila dari ekspektasi gue di sana yang cuma mau belajar bahasa Arab. Ketemu setan Arabnya. Setiap hari penuh keanehan di sana sampai Celine, anak yang baru masuk itu, dia mecahin cermin gue. Awalnya kita sangka itu gak sengaja, tapi dia malah cutting di tangan kirinya sambil matanya ngarah ke gue. Dia nulis nama gue pakai Arab di tangannya dengan senyum-senyum yang menurut gue benar-benar nyeremin. Dia jalan ke arah gue yang posisinya lagi megang Quran di tangan kanan gue. Tangan Sally yang megang pecahan cermin tadi benar-benar penuh darah sampai netes ke bawah lantai kamar. Teman-teman gue semua pada ngaji, terus sambil dikencengin volumenya, gue makin mundur tapi rasanya mual banget sampai tenggorokan. Dan dada gue ikutan panas juga. Celine yang kerasukan malah lagi-lagi ngikutin ngaji. Akhirnya Ummu Syahla, Abi datang bareng-bareng orang yang bakal ngerukiah si jin ini. Belum akhirnya Celine dirukiah juga. Sumpah ini merinding banget pas kejadian yang ini. Bukannya sembuh si jin ini malah pindah ke tubuhnya si Aci. Dan gak lama Aini dan kembarannya juga ikutan ngejerit. Aini lari ke pohon dan dia manjat dong. Gue nangis pas lihat orang-orang makin gak jelas. Aini nyoba loncat dari atas pohon itu dan keadaan makin kacau. Aci yang kerasukan jin lesbi. Anjrit, jinnya baik banget, jin lesbi lagi. Jin lesbi itu lagi-lagi nyamperin gue dan bisikin gue pakai bahasa Arab yang gue gak ngerti sambil senyum ke gue lagi. Jijik banget gue. Udah, setelah malam itu kita semua nyoba buat gak inget hal itu lagi. Kita belajar kayak biasa walaupun muridnya cuma bersebelas. Gue kira lagi-lagi semuanya bakalan kelar karena gue gak cerita apapun sama keluarga gue tentang ini karena takut mereka khawatir. Tapi pas hari Jumat jam 9 pagi gue lagi hafalan sendiri dan rasanya setiap gue ngaji akhir-akhir itu jadi ngantuk banget. Bahkan tiap gue baca satu ayat aja udah nguap aja gue nya. Akhirnya karena gue gak kuat, gue putusin buat tidur ke kamar aja, kamar anak lain. Dan gue kira lagi di kantin, ya udah gue tidur aja di kamar sendiri. Jadi intinya di lantai 3 cuma ada gue doang. Gue kan kalau tidur selimutnya dipakai sampai atas kepala ya. Ya karena udah kebiasaan aja. Tapi pas 5 menit gue tidur, ada yang duduk di sebelah ranjang gue. Dan itu cewek pakai cadar tapi gak ada muka, gak ada mukanya. Full hitam dia duduk. Gue ngeliat dari balik selimut, makanya gue kira mimpi. Gue baca surat Anas 3 kali, badan gue berat gitu. Gak bisa bangun kayak mau ada yang masuk gue gitu. Tidur tapi bangun gitu loh. Tapi setengah-setengah mata gue itu gelap. Dan setengahnya lagi kayak gue itu harus sadar. Dada gue panas banget, sesek nafas dan udah susah nafas bener-bener. Tapi yakinin harus bangun, akhirnya bisa. Dan si cewek yang pakai cadar itu gak ada dong. Gue langsung lari sekenceng-kencengnya ke lantai 1. Gue nangis lagi, terus cerita ke teman-teman gue. Mereka jelas percaya setelah apa yang kita semua alamin ini. Gue pengen balik dan akhirnya Tuhan kabulin doa gue. Ayah gue dateng yang niatnya dia mau nengokin gue udah bawa banyak makanan, tapi gue langsung nangis dan mau balik. Gue kira, bentar, mana tadi weh, mana dia tweetnya. Gue kira dengan gue balik secara paksa semuanya bakalan kembali seperti semula. Ternyata gue salah banget, malah keadaan makin kacau. Pas pertama gue balik ke rumah, gue ceritain semua sama si ibu dan juga yang lain. Tapi pas gue udah kelar cerita, di atap rumah kayak ada suara jatuh gitu dan itu kenceng banget. Gue cerita detail semua kejadian yang gue alamin sama keluarga gue. Dan gue gak mau lagi pergi ke sana ataupun asrama-asrama lagi. Dalam kurung sebenarnya gue juga gak mau cerita ini lagi. Yang gue alamin ini bikin gue down banget. Gimana ya, gue jadi takut buat ibadah. Gue jadi takut setiap mau maghrib tiba, bahkan di rumah aja gue gak berani sendiri. Setiap gue di rumah mau sholat malam, ini pas gue nyoba ngeberaniin diri buat sholat sendiri. Waktu gue amin, dalam hati di belakang gue ada yang nyaut amin juga. Dan gue lari? Enggak, gue nyoba positive thinking. Gue niatnya ibadah, gak ada jalan yang ngikutin gue. Tapi gue salah, nyatanya setiap gerakan sholat yang gue lakuin, apalagi pas sujud, ada bunyi gedebuk di belakang gue. Gue panik dong, gue sholat buru-buru, abis itu langsung lari ke kamar adik gue. Gak mau lagi gue sholat sendiri pas itu. Belum lagi setiap gue tidur kayak ada yang tutupin gue pakai selimut gitu. Ini terjadi 3 bulan full lamanya. Efeknya ke gue gak nafsu makan, mual, ngantuk terus, dan malas bawaannya. Takut gak mau sendiri. Dan bener yang gue baca itu tanda dideketin jin. Hari demi hari gue udah capek banget sama diri gue sendiri, gak tahu harus gimana. Keluarga juga gak percaya sama yang gue rasain, malah mereka nyuruh gue buat balik lagi ke pesantren. Dan bingung banget harus gimana lagi ngejelasinnya ke mereka, karena gak ada yang ngerasain apa yang gue alami. Mereka tetap nyuruh gue buat gak berhenti ibadah. Iya jelas gue gak berhenti. Dan gue coba ngaji, sampai pas gue coba ngaji dan hafalan gue yang gak seberapa itu, tiba-tiba gue kayak orang yang udah hafal 30 juz. Sama lancar banget ngajinya, tapi gue gak bisa berhenti. Setiap kali gue ngaji, kayak gak ada rem gitu. Kayak gak ada rem gitu aja. Setiap gue ngaji itu, sampai gue udah tutup Al-Quran pun, mulut gue gak berhenti ngaji. Dan akhirnya keluarga gue lihat gue makin jago ngajinya, lancar kayak orang yang udah belajar lama. Gue pernah stop ngaji saking takutnya. Bayangin yang deketin gue bukan sekedar hantu biasa yang gue bacain ayat langsung pergi. Ini jin Islam sama lesbi yang kalau gue bacain ayat suci malah ikutan juga. Gimana gue gak takut setiap mau ibadah? Dalam kurung, oke. Gue kalau ceritain di sini semua gak akan kelar treatnya. Yang jelas, selama 2 tahun gue diikutin sampai pernah gue gak nafsu lihat cowok aja jijik. Pokoknya hawanya gak enak lihat cowok tuh dulu. Sebenarnya ceritanya masih lanjut sampai gue boarding school yang kedua. Ya, pesantren baru masih di daerah Cianjur. Di sini lebih parah, ada doktrin otak juga. Tapi gue gak akan cerita. Soalnya panjang banget sumpah. Intinya gue udah sehat. Jin itu udah mati digorok pakai ayat turkiyah di depan mata gue. Dan itu malam paling bikin merinding karena dia benar-benar jin yang susah dijauhin. Dalam kurung kalau kata ustadz yang ngerukiahin gue, asal jin itu dari Arab. Dia bilang asal dia dari jimat cincin punya ayahnya Aini yang tertanam di mahat. Dia ngaku dia lesbi dan gak bisa bahasa Indonesia. Udah segitu aja clear treat dari gue. Kaum jin juga ada yang lesbi kalau kalian tahu. Dari treat ini tolong ambil positifnya aja ya. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kan. Iya emang benar, setiap kita sholat pun ada jin dan malaikat yang mengikuti. Dari treat ini, kalian jangan takut untuk beribadah. Justru kita harus lebih taat beribadah, jangan kalah sama jin. Jangan takut buat sholat malam, jangan lupa berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang kayak gue alamin. Thanks yang udah baca. Anjir gokil. Ini tweet total hampir 400 reply jir. Dan rata-rata di tiap tweetnya di RT puluhan kali, belasan kali. Ini berarti gila sih. Emang ngeri sih, tapi jin lesbi, jin Arab. Lebih ngeri ya orang dia. Lebih jago sholatnya, lebih jago bahasa Arabnya. Gue sih gimana ya gak bisa bayangin kalau ada di posisi si Ili ini. Karena gimana ya niatnya mau ke pesantren, niatnya mau sekolah, mau belajar berdoa, tapi malah ketemu sama hal-hal yang gak kita inginkan. Dan gue gak tahu sih apa yang harus gue lakuin kalau gue ada di posisi si Eli ini. Buat yang mau lihat tweetnya bisa cek di @yerimiej, namanya Ili. Langsung cekidot di tweet. Ini sama dia di pin kok, di paling atas tweetnya. Dan rame banget sumpah, gokil sih. Oke, udah setengah jam nih. Gila gue bacain tweet. Tapi ini tweet paling panjang sih ini kayaknya. Dan rame coy. Oke, udah dulu ya, udah setengah jam. Mudah-mudahan dengar suara gue yang nggak kayak suara, kan ada orang bilang suara orang tuh, suara lu tuh kayak suara radio, tapi kalau gue bukan suara radio, ya suara jelata lah, suara rakyat, asik. Banyak nonton politik nih. Udah dulu lah ya gengs, kita ketemu lagi di next episode. Bye bye, thank you.